Generálna prokuratúra v prípade vraždy učiteľky z Gelnice zistila viaceré závažné pochybenia. Začína sa summit NATO v Ankare, očakáva sa podpora Ukrajiny a debata o zbrojení. Bratislavská arcidiecéza poslala Jeruzalemu vyše 151 tisíc eur na pomoc rodinám zasiahnutým vojnou.
Počúvate Infolumen.
Nasledujúce minúty budú patriť najdôležitejším udalostiam dňa. Za technikou je Pavol Horňák a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Generálna prokuratúra zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala vražde učiteľky v Gelnici, závažné porušenia zákona. Uviedol to generálny prokurátor Maro Žilinka. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Predseda SAS Branislav Grelink uviedol, že zistenia generálnej prokuratúry sú dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia. Strana volá po vyvodení zodpovednosti a hovorí o demisiách ministrov.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka dnes jasne ukázal, ako štát fatálne zlyhal pri ochrane učiteľky Zuzany z Gelnice. Nesprávna právna kvalifikácia, postoj polície k obeti, zanedbaná spolupráca inštitúcií a totálne zlyhanie kontroly. Keby polícia a prokuratúra konali podľa zákona, agresor by sedel vo väzbe a táto vražda by sa nikdy nestala. Minister vnútra Šutaj Eštok a minister spravodlivosti Susko nesú priamu politickú zodpovednosť za tento ohavný trestný čin.
KDH podľa predsedu Milana Majerského víta, že generálna prokuratúra nariadila vyvodenie zodpovednosti voči prokurátorom na okresnej úrovni. Žiada však vyvodenie dôsledkov a zodpovednosti aj na strane polície.
Dnes generálny prokurátor čierne na bielom potvrdil to, prečím sme varovali. Štát v prípade zavraždenej učiteľky z Gelnice fatálne zlyhal. Táto žena opakovane upozorňovala na psychický teror, fyzické útoky aj násilie voči svojej maloletej dcere. Dokonca odovzdala list pre prípad, že by sa jej niečo stalo. Napriek tomu jej štát neposkytol ochranu, ktorú potrebovala. Dnes jasne vidíme, akým nebezpečným a zlým odkazom pre všetky ženy, ktoré sa boja násilia, boli nedávne prázdne stoličky vládnej koalície na parlamentnom výbore.
Ministerstvo spravodlivosti reagovalo, že predbežné výsledky dohľadu a previerky spisov potvrdzujú vyjadrenia generálnej prokuratúry. Ministerstvo sa stotožňuje aj s vyjadreniami Maroša Žilinku. Predbežné výsledky podľa rezortu naznačujú, že k pochybeniam došlo na všetkých úrovniach trestného konania. Dohľad by malo ministerstvo ukončiť na konci júla, vtedy bude informovať o všetkých zisteniach.
Krátko z domova.
Európska komisia v súčasnosti posudzuje legislatívne zmeny na Slovensku súvisiace s poskytovaním dotácií v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Komisia to uviedla vo vyhlásení, ktorom reagovala na otázky českého europoslanca Tomáša Zdechovského týkajúce sa údajnej systémovej korupcie v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Komisia opätovne upozornila na to, že poľnohospodárstvo patrí na Slovensku medzi oblasti s vysokým rizikom korupcie. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová chce budúci týždeň rokovať o verbálnych útokoch na sudcov dovolacieho senátu Najvyššieho súdu, ktorí zrušili odsudzujúce rozsudky nad bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom v korupčnej kauze. Upozornil na to denník N. Minister investícií Samuel Migal a minister školstva Tomáš Drucker budú spolupracovať na návrhu o ochrane detí v online priestore. Ministerstvo školstva už predložilo svoj návrh do pripomienkového konania. Odborné týmy oboch rezortov však budú teraz pracovať na zosúladení návrhov. V uplynulých dňoch vykonala slovenská polícia v spolupráci s políciou Českej republiky a Europolom medzinárodnú akciu s krycím názvom Midas. Týkala sa prevádzkovania podvodných internetových platforiem a call center, prostredníctvom ktorých boli ponúkané výhodné investičné možnosti do kryptomien. Neboli však realizované. Financie vylákané od doposiaľ ustálených 1125 poškodených prevyšujú 8 miliónov 400 tisíc eur. Hlavné mesto znižuje pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. Dôjde totiž k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia bratislavských mestských poslancov. Hlavné mesto tým reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste Bratislava. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45. Primátor Matúš Valo.
Bolo to nevyhnutné, pretože prekvapivo 3 mesiace pred voľbami nám Ústavný súd zrušil časť zákona v našom zákone o hlavnom meste Bratislave, ktorý hovorí, že každá mestská časť mala právo na jedného zastupiteľa tu v mestskom zastupiteľstve. Zároveň dlhodobo je tu tlak, ktorý začal pán ombudsman, ktorý hovorí o tom, že by malo byť pomerné zastúpenie, respektíve počet ľudí, ktorí hlasujú za jedného zo 45 poslancov v mestskom zastupiteľstve, by mal byť plus minus rovnaký. A čo sa stalo v Bratislave, že Petr Žálke to bolo možno 10 000 ľudí, ktorí hlasovali za jedného poslanca, ale v malých mestských častiach to bolo 400, 500, 600 hlasov.
Do jedného volebného obvodu sa spojí Rača s Vajnormi aj Devínska Nová Ves a Devín. Jeden volebný obvod vytvorí Dúbravka, Lamač a Záhorská Bystrica. Spoločný južný volebný obvod vytvoria Jarovce, Rusovce a Čunovo. V rozprave sa viacerí starostovia a poslanci vyjadrili, že síce rozhodnutie Ústavného súdu rešpektujú, nepovažujú však za šťastné robiť rozhodnutia krátko pred voľbami. Starosta Rusoviec Radovan Jenčík.
Benátskej komisii sa jednoznačne hovorí o tom, že takéto zásadné rozhodnutia sa nerobia skôr ako rok pred voľbami. Ja hovorím, že týmto sa len začína celý proces, čiže podľa odhlasovaného materiálu máme Jarovce, Rusovce, Čunovo nárok na jeden mandát, čo je menej ako 3 samozrejme. Ja hovorím, že je to prvý krok k tomu. O 4 roky to môže byť bez mandátu a o ďalšie 4 roky už nemusia existovať mestské časti Bratislava, Jarovce, Rusovce, Čunovo. Čiže ten proces sa začal a som presvedčený o tom, že je možné ho zvrátiť a čo najskôr treba robiť všetky zásadné a vážne kroky na to, aby sa zmenil zákon o hlavnom meste.
Z cirkvi.
Levocká púť tento rok prekvapila. Napriek dažďu prišlo asi 250 000 pútnikov. Ťahákom bol aj hlavný celebrant svätej omše z Jeruzalema, kardinál Pierre Batista Pizzaballa, ktorý vyjadril radosť a povzbudenie nad takýmto stretnutím veriacich. Viac povie Pavol Jurčaga.
Odpustovú svetú omšu v Levoči celebroval Pierre Batista kardinál Pizzaballa, latinský patriarcha z Jeruzalema. Ten na tlačovej konferencii priblížil aktuálnu situáciu vo svojom regióne.
Blízky východ je v takom prechodnom období, všetko sa tak mení a vytvára to teda taký pocit neistoty. Jednota je dôležitá a dôležité sa neuzatvárať do seba zo strachu. Potrebujem vytvoriť vzťahy a pomôcť im, aby boli uzdravené. Kresťania tam majú dôležité inštitúcie, školy, nemocnice a to môže byť dôležitý nástroj, aby sa uzdravili vzťahy tam v celom regióne, nielen vo Svätej Zemi. Je dôležité obnoviť, nakoľko je to možné, medzináboženský dialog. Teraz sú tam bariéry medzi židmi, kresťanmi a moslimami. Toto nepomáha. Takže ako kresťania potrebujeme zbúrať tieto múry.
Spiska diecéza a bratislavská arcidiecéza venovali kresťanom vo Svätej Zemi spolu 286 888 eur. Hovorí spisky diecézny biskup František Trstenský.
Tých zbierok vnútri cirkvi je veľa. A ja som vďačný, máme dobrých veriacich. A uprostred tých zbierok tí dobrí ľudia, aj keď bola dobrovoľná, si stále uvedomili, že sú ľudia, ktorí sú v núdzi. Myslím, že je to aj preto, že ľudia sledujú dianie Svätej Zemi. Množstvo ľudí už bolo v Svätej Zemi a preto je im táto problematika blízka a neľahostajná. A ja zo srdca ďakujem, že akí dobrí ľudia žijú na Slovensku.
Apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli priniesol objatie a požehnanie svätého otca Leva 14. všetkým pútnikom zídeným na Mariánskej hore v Levoči.
Symbolický šek s výťažkom tradičnej svetomartinskej zbierky odovzdal cez víkend bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský latinskému jeruzalemskému patriarchovi kardinálovi Pierre Batistovi Pizzaballovi. Vyzbieraná suma 151 700 eur je určená na pomoc katolíkom v Jeruzaleme a v okolí cez program Horizonty nádeje, ktorý pripravil latinský jeruzalemský patriarchát. Zbierka sa konala v novembri 2025. Bratislavský pomocný biskup Jozef Halko znovu pozýva širokú verejnosť na letnú iniciatívu s názvom Pod lipou. Neformálne stretnutia sa konajú v príjemnom prostredí bratislavského primaciálneho námestia a ponúkajú priestor na otvorený dialog a duchovnú podporu v centre hlavného mesta. Na včerajšom stretnutí bol aj Boris Kollár.
Iniciatíva je otvorená pre každého, kto hľadá priestor na osobný rozhovor. V uvoľnenej letnej atmosfére pozýva biskup Halko okoloidúcich k osobnému rozhovoru a duchovnému zastaveniu.
Cieľom je byť na voľnom priestranstve prítomný pre kohokoľvek, kto sa chce stretnúť a rozprávať o téme, ktorú sám nadhodí.
Biskup Halko je záujemcom k dispozícii ešte v útorok 7. júla, v stredu 8. júla a v nedeľu 12. júla.
Prídu samozrejme aj ľudia, ktorí vyložene cieľene našli si to na sociálnych sieťach, že takáto možnosť existuje a vždy je o čom hovoriť. Však je leto, skončil sa pracovný rok, začína letné obdobie. Keď už nič iné, tak si môžeme zaželať požehnané dovolenkové obdobie.
K dispozícii je na rozhovor, sviatosť zmierenia i vzájomné zdieľanie životných skúseností. Súčasťou stretnutia aj možnosť prijať požehnanie na dovolenku pred letnými cestami. Táto iniciatíva nadväzuje na jeho pravidelnú predvianočnú a predveľkonočnú duchovnú službu, ktorú ponúka dvakrát ročne na verejných priestranstvách. Letná verzia vznikla ako odpoveď na potrebu duchovného spojenia aj počas prázdnin.
Je to možno ten čas, keď ľudia už skončili, povedzme, to pracovné nasadenie a ešte nie sú všetci na dovolenkách, takže tieto prvé júlové dni sa javia ako dobrý čas na takéto stretnutia.
Viac informácií je možné nájsť na facebookovej stránke biskupa Jozefa Halka.
Venezuela stále bojuje s následkami ničivých zemetrasení. Vďaka okamžitej pomoci dobrodincov mohla nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi poslať do krajiny prvý balík pomoci vo výške 100 000 eur. V týchto dňoch bude jej delegácia priamo na mieste zisťovať najnaliehavejšie potreby priamo od ľudí, ktorým táto tragédia zmenila životy, hovorí výkonná riaditeľka ACN Regina Lynch, ktorá chce vyjadriť solidaritu miestnej cirkvi a ľuďom vo Valencii, Caracase a La Guaira.
Hello from Frankfurt Airport.
Pozdravujem vás z letiska vo Frankfurte. Naša malá delegácia sa presúva do Venezuely. Najprv letíme do Bogoty a potom krátkym letom do Valencie. Ako viete, hlavné letisko je stále zatvorené. Preto by sme chceli túto cestu zveriť do vašich modlitieb a zároveň vás prosiť, aby ste sa modlili za ľudí vo Venezuele. Podľa posledných údajov je počet obetí približne 3000 ľudí. Pravdepodobne ich bude oveľa viac. Preto naozaj počítame s vašimi modlitbami a podporou počas tejto cesty.
Čína prepustila kresťanského pastora Ezruina Mingra, ktorý bol zadržiavaný od októbra 2025. Počas májového stretnutia s čínskym prezidentom Xi Jinpingom v Pekingu sa za jeho oslobodenie prihováral aj americký prezident Donald Trump. Zakladateľ Zion Church sa už nachádza na americkom území, kde sa stretol so svojou rodinou.
Zahraničné spravodajstvo.
V tureckej Ankare sa dnes a zajtra stretnú prezidenti alebo premiéry 32 členských štátov Severoatlantickej aliancie. Očakáva sa, že opätovne potvrdia podporu Ukrajine a prisľúbia jej ďalšiu pomoc. Európski lídri sa tiež podľa agentúry Reuters budú snažiť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi dokázať, že plnia sľub, že do roku 2035 budú vynakladať na obranu každoročne najmenej 5% HDP. Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyhlásil, že spojenci posilnia svoje vojenské letecké kapacity. Tiež povedal, že do posilnenia obrannej priemyselnej základne NATO cez posledný rok investovali 37 miliard dolárov. Doplňa Monika Majerová.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte požaduje, aby členské štáty NATO na samite v Ankare predstavili jasné, konkrétne a dôveryhodné plány, ako chcú dosiahnuť ciele v oblasti výdavkov na obranu. Po tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa sa spojenci na minuloročnom samite NATO v Hágu zaviazali výrazne zvýšiť investície do obrany na 5% svojho HDP do roku 2035. Z toho by malo ísť 3,5% len na armádu a 1,5% na výdavky v súvisiaci rozhodujúcich oblastiach, ako je infraštruktúra. Trump dlhodobo vyčíta Európe, že sa podľa neho pridlho spoliehala na ochranu Spojených štátov a na svoju obranu nevynakladala dostatok vlastných prostriedkov. Európskych spojencov kritizuje aj pre ich postoj k vojne USA proti Iránu. Nedávno pohrozil, že im Spojené štáty nemusia prísť na pomoc, keď o ňu požiadajú. Rutte včera uviedol, že európski spojenci a Kanada podľa odhadov NATO v lani a v tomto roku investujú do obrany spolu o 258 miliárd dolárov viac než v predchádzajúcich rokoch. Ich doterajšie výsledky sú podľa neho pôsobivé a už teraz investujú do obrany a bezpečnosti 4% svojho HDP. Šéf NATO zároveň zopakoval, že spojenci v Ankare oznámia nové zbrojné kontrakty v hodnote desiatok miliard dolárov, ktoré podľa neho zabezpečia nevyhnutnú výbavu potrebnú na odstrašenie a obranu. Rutte uviedol, že spojenci plánujú kúpiť až 5 prieskumných dronov. Predbežnú dohodu o nákupe už podpísali Dánsko, Fínsko, Nemecko a Norsko. Český premiér Andrej Babiš pred odletom na summit povedal, že Česká republika navýši výdavky na obranu o 36 miliárd korún v roku 2027. Kanada si vybrala nemeckú spoločnosť na výstavbu 12 ponoriek za približne 20 miliárd eur, čo je jeden z najväčších vojenských nákupov v histórii krajiny.
V Ankare je už aj americký prezident Donald Trump. Po príchode zopakoval, že bol veľmi sklamaný z reakcie európskych spojencov, ktorí nepodporili vojnu USA proti Iránu. Spomenul aj taliansku premiérku Giorgiu Meloniovu. Povedal o nej, že hoci ju má rád, v otázke vojny s Iránom im nepodržala chrbát. Avizoval aj to, že Spojené štáty zvážia možný predaj stíhačiek F-35 Turecku. USA vylúčili Turecko z tohto programu po tom, čo v roku 2019 kúpilo ruský systém protivzdušnej obrany S-400. Slovensko na samite zastupuje prezident Peter Pellegrini. Už včera sa s premiérom Robertom Ficom a ministrom zahraničia Jurajom Blanárom zhodli, že Slovensko podporí závery samitu NATO. Nebude sa ale podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. SAS ale tvrdí, že jedinou témou samitu NATO pre vládnu koalíciu je Ukrajina. Verejnosť sa podľa strany nedozvedela postoj Slovenska k navyšovaniu výdavkov na obranu či k téme na štart obranného priemyslu. Poslanec Juraj Krupa.
Je to summit v podstate svetových lídrov, na ktorom sa budú preberať naozaj závažné otázky globálnej bezpečnosti. Bezpečnosti aj v Európe, teda aj konkrétne našej bezpečnosti a obrany. My by sme samozrejme očakávali, že táto téma by mala nejakým spôsobom rezonovať aj u nás na Slovensku, pretože predsa len máme tu vojnu v susedstve, ktorá už trvá skoro 5 rokov, máme tu kybernetické útoky na Slovensku, máme iné problémy, s ktorými sa ťažko vysporiadávame a vidíme, že máme problémy sa nejakým spôsobom aj zaradiť a nastaviť vzhľadom na tú politiku na všetky štyri svetové strany v okolí k Moskvy.
Opozičné hnutie PS rovnako tvrdí, že slovenskí predstavitelia zatajujú postoj, s ktorým odchádzajú na summit NATO v Turecku. Podpredseda Ivan Korčok to považuje za výsmech občanom.
Pred týždňom ešte predseda vlády hovoril, ako bude stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov, lebo nás zajtra čaká dôležitý summit. A čo je z toho? No jedna fraška. Dali si raňajky, premiér dal úplne zjavne noty prezidentovi. Minulý týždeň strašil, čo všetko nám hrozí na samite NATO a teraz prikázal Pellegrinimu so všetkým súhlasiť. Verejnosť ale nevie, s čím vlastne prezident odchádza a s čím tam má súhlasiť. Jedno isté, na tomto samite bude prezident opäť len do počtu a Slovensko bude naďalej medzi spojencami v aliancii pôsobiť ako čierny pasažier.
Odvolací súd v Paríži dnes potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý uznal pravicovú političku Marie Le Penovú za vinnú zo sprenevery fondov Európskeho parlamentu. Súd jej ale zároveň zmiernil zákaz uchádzať sa o verejné funkcie a uvoľnil jej tak cestu k možnej kandidatúre na post prezidentky v budúcoročných voľbách. Le Penová sa môže voči rozhodnutiu ešte odvolať na najvyššom súde. Podrobnosti k prípadu vie Jozef Pikulá.
Parížsky trestný súd uznal vlani bývalú líderku Národného združenia Marine Le Penovú a ďalších 24 osôb vinnými zo spreneverí vyše 4 miliónov eur z fondov Európskeho parlamentu. Financie používali na zamestnávanie asistentov, ktorí miesto práce pre Európsky parlament vykonávali činnosť pre stranícke sídlo v Paríži v rokoch 2004 až 2016. Súd preto odsúdil 57-ročnú političku na 4 roky väzenia, z toho 2 roky podmienečne a 2 v domácom väzení. Uložil jej pokutu 100 000 eur a zakázali jej uchádzať sa o verejné funkcie na 5 rokov. Strana dostala pokutu 2 milióny eur, z toho polovicu podmienečne. Marine Le Penová by ale na základe nového rozsudku mohla kandidovať vo voľbách, no naďalej musí nosiť monitorovací náramok ešte rok. Prezidentská kampaň by sa preto stala politicky aj logisticky náročnou. Politička sa pôvodne nemohla 5 rokov uchádzať o verejné funkcie, no súd dnes rozhodol, že trest skráti na 45 mesiacov, z toho 30 podmienečne. Podľa agentúry AFP zvyšných 15 mesiacov v tomto roku už uplynulo. Le Penová však už predtým uviedla, že ak bude v domácom väzení, nemohla by riadne viesť kampaň. Politička vopred avizovala, že k svojej kandidatúre v prezidentských voľbách sa vyjadrí v televíznej spravodajskej relácii o 20. hodine. Pokiaľ však kandidatúru odmietne, na miesto nej sa do volieb zrejme prihlási predseda Národného združenia Jordan Bardella. Prieskumy verejnej mienky z posledných mesiacov vo veľkej miere naznačujú, že krajná pravica bude v prvom kole budúcoročných volieb viesť. Názory na výsledok druhého kola sa však líšia.
Krátko zo sveta.
V blízkosti hotela v centre sýrskej metropoly Damask, ktorom je ubytovaný francúzsky prezident Emmanuel Macron, došlo dnes k výbuchom. Svedkovia hlásia z miesta incidentu stúpajúci dym. Francúzsky prezident sa v tom čase nachádzal v prezidentskom paláci, kde mal rokovať so svojím sýrskym náprotivkom Ahmadom Šarom. Dva maďarské verejnoprávne mediálne okruhy blízke bývalému premiérovi Viktorovi Orbánovi prerušili dnes vysielanie. Podľa vyhlásenia premiéra Pétera Maďara ide o súčasť úsilia oslabiť Orbánov dlhoročný vplyv na médiá. Televízny kanál M1 úplne prerušil vysielanie a na frekvenciách rozhlasovej stanice Košut Rádio ide hudba. Poslanci Európskeho parlamentu schválili žiadosť adresovanú Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie, aby preveril, či politická strana Európa suverénnych národov dodržiava základné hodnoty Európskej únie. Ak by sa preukázalo ich závažné a pretrvávajúce porušovanie, strana by mohla prísť o štatút európskej politickej strany aj o financovanie z rozpočtu EÚ. Medzi jej členov patrí Slovanské hnutie Republika, ale aj nemecká Alternatíva pre Nemecko. Líder britskej protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage oznámil, že odstúpi z funkcie poslanca. Cieľom je vyvolať doplňovacie voľby, ktorých sa chce opätovne uchádzať o kreslo. Reaguje tak na podozrenia, že porušil parlamentné pravidlá, keď neoznámil niektoré príjmy. Pri Kyjeve našli telo 39-ročnej Ukrajinky, podozrivej v prípade bombového útoku v Monaku. Podľa agentúry Reuters ju zastrelili a v tejto súvislosti zadržali zamestnanca vojenskej rozviedky. Explózia v Monaku minulý týždeň vážne zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva. Futbalisti Španielska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta po tom, čo v 8-finálovom zápase zvíťazili nad Portugalskom 1-0. Jediný gol duelu strelil v nadstavenom čase striedajúci Merino. Tento duel bol posledný na majstrovstvách sveta a pravdepodobne aj v reprezentácii pre 6-násobného účastníka svetových šampionátov Cristiana Ronalda. Portugalský kapitán to naznačil už pred turnajom. Španieli sa vo štvrťfinále stretnú s Belgickom. Rozhodlo o tom ich hladké víťazstvo v Sietli nad domácim výberom USA 4-1. Bývalý slovenský reprezentant Robert Mack vo veku 35 rokov oficiálne ukončil futbalovú kariéru. Dnes to oznámil na sociálnej sieti. Na konci uplynulej sezóny sa rozlúčil s bratislavským Slovanom, za ktorý odohral posledné dve sezóny kariéry. Vtedy ešte nevedel potvrdiť, či má za sebou posledný zápas. Dnes už dal za kariérou definitívnu bodku.
Sú rozhodnutia, ktoré sa nerobia ľahko, a toto je jedno z nich. Prednedávno som sa lúčil so Slovanom Bratislava, kde som si splnil svoj sen sa dostať do Ligy majstrov, získal som dva majstrovské tituly a v tom bode som si uvedomil, že moja kariéra je na vrchole. Odchádzam z Trávnika s vedomím, že som do futbalu dal všetko, čo som mohol. Možno si už kopačky nebudem obúvať každý víkend, ale futbal ostane aj naďalej v mojom srdci a bude súčasťou môjho života.
Slovenský hokejista Šimon Nemec priznal radosť z podpisu novej zmluvy za Calgary Flames. Zatiaľ, čo na najbližšiu sezónu sa pripravuje doma na Slovensku. 22-ročný reprezentant podpísal s kanadským klubom zámorskej NHL 5-ročný kontrakt. Zmluvu s novým zamestnávateľom sa mu podarilo podpísať už na začiatku leta, čo mu dáva dostatok času na aklimatizáciu vo svojom novom domove. Hokejovú infraštruktúru na Slovensku čaká v najbližšom období jedna z najväčších modernizácií za uplynulé roky. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia prerozdelenie finančnej injekcie v hodnote 50 miliónov eur. Enviro Resort už dávnejšie avizoval modernizáciu zimného štadióna Vladimíra Dzurillu v Bratislave, ktorú čaká podľa všetkého v roku 2027 komplexná rekonštrukcia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Jednotlivé žiadosti môžu sa niekde pohybovať minimálne od 300 tisíc eur do 5 miliónov na jeden zimný štadión. Znamená to, že očakávame, že približne 10 starých zimných štadiónov by mohlo byť opravených. Znamená to, že mestám naozaj klesnú nielen výdavky na prevádzku, ale najmä sa výrazným spôsobom zlepší prístupnosť tejto infraštruktúry aj deťom, rodičom.
Prezident hokejového zväzu Miroslav Šatan hovorí, že spolupráca s ministerstvom by mala znížiť najmä investičný dlh v športovej infraštruktúre.
Teda verím, že primátori a ľudia na mestách že spozornejú a že využijú túto výzvu a že budeme schopní v maximálnej možnej miere tieto prostriedky využiť a opraviť našu hokejovú infraštruktúru a samozrejme najdôležitejšia vec znížiť tie náklady, ktoré mesta majú každoročne na energie, ktoré vlastne stojí hokej. Takže veľmi sa z toho teším.
Talianský tenista Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal vo štvrťfinále Nemca Jana Lenarda Štrafa 7-5, 7-6 a 6-3. Jeho semifinálovým súperom bude víťaz duelu medzi 7-násobným wimbledonským šampiónom Srbom Novakom Djokovičom a tretím nasadeným Kanaďanom Felixom Ožerom Aliasimeom. Americká tenistka Coco Gauffová postúpila prvýkrát v kariére do semifinále dvojhry vo Wimbledone. Vo štvrťfinále zvíťazila na tráve All England Clubu v pozícii turnajovej sedmičky nad štvrtou nasadenou krajankou Jessicou Pegulovou 4-6, 6-3, 6-3. V dueli o účasť vo finále nastúpi proti úspešnejšej zo súboja medzi Japonkou Naomi Osakovou a Češkou Karolínou Muchovou. Slovenská tenistka Rebeka Šramková a Češka Linda Nosková neúspeli v semifinále štvorhry vo Wimbledone. Na tráve All England Clubu prehrali s poľsko-českým tandemom Piterová-Sisková 5-7, 4-6. Medzinárodný olympijský výbor po takmer troch rokoch predbežne zrušil suspendáciu ruského olympijského výboru a ukončil svoje odporúčania športovým federáciám týkajúce sa prísneho preverovacieho procesu pre ruských športovcov. Tí sa tak môžu pred olympiádou 2028 v Los Angeles zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. MOV však zatiaľ neschválil, aby ruskí športovci a týmy súťažili pod národnou vlajkou a hymnou. Medzinárodný olympijský výbor vyradil severskú kombináciu z programu zimných olympijských hier v roku 2030 vo francúzskych Alpách. Naopak pribudnú do neho lyžovanie a snowboarding vo voľnom teréne a synchronizované krasokorčuľovanie.
Počasie.
Kým sever Slovenska bude zajtra s oblakmi aj dažďom, na juhu čaká Peter Jurčovič slnečné počasie.
Rátame s tým, že už aj v noci môže byť veľa oblačnosti až zamračené. A cez deň predpokladám, že sa oblačnosť bude zmenšovať a zrážky len ojedinele, nejaké prehánky môžu byť. No a tým, že bude to vlastne už po prechode studeného frontu, tak 30-ky asi už zajtra nebudú, ale tak do 28 si myslím, že by to mohlo byť. A samozrejme stále platí, že na severe asi o 10 menej. A vietor, tak bude tým, že prejde studený front, tak by mal stále fúkať severozápadný a nárazy môžu dosahovať aj viac ako 50 km za hodinu. No, na horách, na hrebeňoch Tatier je ešte silnejší. No a keďže bude prechádzať studený front, zrážok veľa nebude. No keby sa aj vyskytli, tak rátam, že s tým, že viac ako 5 mm to nedá, takže tá streda bude taká nevýrazná.
Infolumen je v závere, ale naše vysielanie pokračuje. O 20:10 vás pozývame počúvať reláciu Slovo povzbudenia. Pavol Jurčaga vám ponúkne záznam prímičnej svätej omše novokňaza Bronislava Antoša. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavol Horňák a Julia Kavecká. Do počutia.